What a blessing and privilege it is for us to sustain.
Anong laking biyaya at pribilehiyo para sa atin ang masustain na Pangulong Thomas S. Monson, Pangulong Henry B. Eyring at Pangulong Dieter F. Okdoff bilang bagong unang pangulohan ng simbahan ng Panginoon. Unang natutunan ko ang kahalagahan ng unang pangulohan nang lumalaki pa akong bata sa kanlurang Canada. Kapag ako ay pupunta sa bahay ng mga lolo at lola Walker, unang nakikita ko sa pagpasok ang nakakwadrong larawan ng unang pangulohan ng simbahan. Tandang-tanda ko pa iyon. Para bang tumatayo sila bilang mga bantay, binabati ang lahat na pumapasok. Ang magandang larawan may kulay ay sina Pangulong George Albert Smith at ang kanyang mga tagapayo, J. Reuben Clark Jr. at David O. McKay. Sa larawan ay sama-sama sila nakatay sa tabi ni Salon. Gustong-gusto kong larawan, mga gwapo at kapitapitagan silang tao. Alam ko na sila ay ang propeta ng Diyos at ang kanyang mga tagapayo. May makahulugang impluensya sa akin ang larawang iyon na nakasabit sa salas ng bahay ng aking mga lola at lolo. Tumira ako sa isang maliit na bahay na parang sa Raymond kung saan tumira ang aking mga lola at lolo. Nalalakad ko lang ang bahay nila kaya lagi akong dumadalo. Natandaan ko na madalas na tahimik akong nakatay nag-iisa sa salas habang mapitang nakatingin sa larawang iyon sa unang pangulohan. Natatandaan ko na nag-iisip ako kung bakit napakahalaga sa mga lolo at lola ko na igalang ang unang pangulohan at lantarang ipakita ang larawang iyon sa kanilang bahay. Lahat ng papasok ay makikita yun. Marahil pinakamahalaga sa lahat para sa kanilang mga anak at apo, ito ay isang palagiang pagpapaalala kung ano ang napakahalaga sa mga puso at buhay ng lolo at lola. Napagtanto ko paglipas ng mga taon na ang pagsasabit ng larawan ng unang pangulohan ay kakahilin tulad ng magandang pahayag ni Joshua. Piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, ngunit sa ganang akin at ng aking sambayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Alam ng lahat nang pumasok sa tahanan ng James at Fanny Walker na nakakintal sa kanilang mga puso ang mga salitang ngunit sa ganang amin at aming isang bahay na ay maglilingkod kami sa Panginoon. Bilang isang apo nila, alam ko iyon at hindi ko kailanman nalimutan iyon. Bilang isang bata, hindi ko masyadong nauunawa ng kahulugan kung bakit kailangang tatlo ang nasa unang pangulan sa halip na isa lamang na pangulo. Alam ko na ang aking ama ay isa sa tatlong tao sa bishopric, naglilingkod bilang isang tagapayo kay Bishop J. O. Hicken. Alam ko na ang aking lolo ay stake president. Alam ko na ang aking lolo ay stake president at maroon siyang dalawang tagapayo na aalay niya sa kanyang tabi, Pangulong John Allen at Pangulong Leslie Palmer. Sa bawat isang halimbawa ay isang panguluhan na hindi isang tao lamang bilang leader, kundi tatlo na namumuno ng sama-sama. Sa primary, natutunan ko na sila ay tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng propesya at ang pagpapatong ng mga kamay ng mayaong karapatan upang ipangaralan ang banghel at mga isang mga ordinasyon yun. That a man must be called of God by prophecy and by the laying on of hands by those who are in authority to preach the gospel and administer in the ordinances thereof. Noong 1835, inihayag ng Panginoon kay Propetang Joseph Smith ang wasdong kabuuan ng mga panguluhan sa simbahan. Kung kinakailangan, may mga pangulo o namumunong mga pinuno. Mula sa pagkasasordoteng Melchizedek, tatlong namumunong mataas na sasordote pinili ng pangkat, itinalaga at inordina sa tungkuling iyon at pinagtibay ng pagtitiwala, pananampalataya at panalangin ng simbahan. Sila ang bumubuo ng isang quorum ng panguluhan ng simbahan. Isang quorum ng tatlong pangulo. Hindi isang pangulo at dalawang ikalawang pangulo, kundi tatlong namumunong high priest, isang quorum ng tatlong pangulo, ang unang panguluhan ng simbahan ng Panginoon. Hindi ganito inoorganisa ng mundo ang sarili. Ngunit ganito kung paano inoorganisa at binuo ng Panginoon ang kanyang simbahan. Naalala ko ang banal na kasulatan, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi inyong mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit at lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong pag-iisip. Noong panahon na ikapatang kaarawan ko, natuto ako ng kaunti tungkol sa pagpapalit sa panguluhan ng pumano si Pangulong George Albert Smith. Kalaunan, ang larawan sa salas ni na lolo at lola ay napalitan ng isang magandang larawan ni na Pangulong David O. McKay at kanyang mga tagapayo Stephen L. Richards at J. Reuben Clark Jr. Bilang isang bata, hindi ko tunay na nauunawaan ang malalim na kahulugan o ang proseso ng pagpapalitan sa panguluhan. Ngunit alam ko na namatay ang propeta at kami ay pinamumunuan ng isang bagong propeta ng Diyos na may dalawang kaalalay niya. Sa gulang na 13, tinawag ako sa opisina ni Bishop Murray Holt at ibinigay sa akin ang tungkulin na maglingkod bilang pangulo ng quorum ng deacon. Sinabi niya na kailangan kong umuwi at pagdasal kung sino ang magiging mga tagapayo ko. Itinuro niya sa akin na tutulungan ako ng Panginoon na magdesisyon. Tinulungan niya ako, natutunan ko noon ang tungkol sa mga tagapayo at nagsimulang maunawaan kung bakit sa Panginoon ay kailangan ang simbahan ay pinamumuna ng mga panguluhan, hindi ng mga pangulo lamang. Minahal ko ang aking mga tagapayo sa quorum ng deacon at nagdasal kami at nagtrabaho ng husto para matulungan makabansa aming quorum. Tinuro sa akin ni Bishop Holt ang pamamaraan sa mga panguluhan at tinuro sa akin kung paano magsagawa at kumilos ang panguluhan ng simbahan ng Panginoon. Nang bumingkod ako kalaunan bilang pangulo ng aking mga quorum, alam ko na ang kahalagahan ng mga tagapayo at alam ko na tutulungan ko ng Panginoon sa pagpili sa kanila katulad ng itinuro na aking bishop. Bilang isang pangulo ng quorum ng deacon at kalaunan ay isang bishop at stake person at alam ko na anumang talino, pangunawa o kakayahan meron ako, mapagyayaman ito ng husto kung isasama ko ang aking mga tagapayo sa anumang desisyon na kailangan kong gawin. Natutunan ko na mga biyaya na sama-samang paglilingkod bilang isang panguluhan ay dakila at nakapagyayaman. Nauunawaan ko kung bakit ginawa ng Panginoon na pamunuan ng simbahan ng tatlong namumunong high priest at ang uri ng pamunong iyon na inaatas sa halos kabubuan ng simbahan. Sinabi ng Panginoon, ako ay magbibigay sa inyo ng isang huwaran sa lahat ng bagay nang hindi kayo malinlang. Ibinigay niya sa atin ang huwaran ng pamunuan. Maliban sa quorum ng 12 at ng 70, lahat ng quorum sa simbahan ay pinamumunuan ng isang pangulo at 2 tagapayo. Dagdag pa rito ang mga auxiliary. Sa lahat ng antas ay pinamumunuan ng isang pangulo at 2 tagapayo. Lahat ng mga biyaya at benepisyo ng sama-samang paglilingkod bilang isang panguluhan ay angkop sa mga auxiliary, gayon din sa mga quorum ng priesthood. Bawat isa sa atin na naglilingkod sa mga panguluhan saan man sa simbahan ay dapat gawing huwaran ng unang panguluhan. At ang halimbawa na ating hinahanap upang sundin habang isinasagawa natin ating mga katungkulan, dapat ay magsikap tayo na maging katulad nila at kumilos ng sama-sama na may pagmamahala at pagkakaisa at katulad ng ginagawa nila. Madalas magsalita si Pangulong Hinckley tungkol sa kahalaga ng mga tagapayo. Sinabi niya, inilagay ng Panginoon sila doon para sa ating dahilan. Itinuro pa ni Pangulong Gordon B. Hinckley sa atin, bawat umaga maliban sa Lunes, nagpupulang ang unang panguluhan. Tinatawag ko sa Pangulong Foss upang ipresenta ang kanyang pagsang-usapin at pag-uusapan nito at gagawa kami ng desisyon. Sunod, tinatawag ko sa Pangulong Monson upang ipresenta ang kanyang pagsang-usapin at pag-uusapan namin ito at gagawa kami ng desisyon. Sunod, ay ilalahad ko ang mga bagay na gusto kong ipresenta at pag-uusapan namin ito at gagawa kami ng desisyon. Sama-sama kami nagtatrabaho. Hindi maaaring ikaw ang isang tao lamang na kumikilos sa isang panguluhan. Mga tagapayo, gaano kadakilang nila lang ang mga tagapayo. Iniligtas kanila mula sa paggawa ng mga maling bagay, tinutulungan kanila sa paggawa ng mga tamang bagay. Si Pangulong Joseph Smith ang minsan nilalaman kung paano nagpapalitan ng kuro-kuro ang unang panguluhan. Kapag ang isang kaso ay pinararating sa pangulo ng simbahan para hutulan, pag-uusapan niya at ng kanyang mga tagapayo at bibigyan ng kanilang maingat na konsiderasyon hanggang makabuo sila ng pareho ng konklusyon. Ang mga pagpapahayag ay nagtuturo sa atin na isinagawa ang mga desisyon sa mga quorum at panguluhan ng buong kabutihan, kabanalan, kababaan ng puso, kaamuan at mahabang pagtitiis at pananampalataya. Ngayon ay nagsustain tayo ng bagong unang pangulo ng simbahan. Tuturuan nila tayo at ipakikita ang huwara na dapat nating sundin. Darating sa atin ang talino at lakas habang tinatanaw natin ang unang panguluhan bilang ating huwaran at kalimbawa ng pamumuno. Darating sa ating mga pamilya ang magagandang biyaya habang itinuturo natin sa ating mga anak at apo na mahalin at isustain ng leader ng simbahan. Bilang isang bata na nakatayo sa bayan na aking mga lolo at lola, alam ko noon na tayo ay pinamumunoan ng mga tauhan ng Diyos na inilagay ng doon ng Panginoon para gabayan tayo. Nagpatotoo ako na ito'y gawain ng Panginoon sa Jesucristo at tayo ay pinamumuno ng kanyang mga apostol at propeta. Nagpapatotoo ako na ang nakatatandang apostol, Pangulong Thomas S. Monson, ay tinawag ng Diyos kasama ang dalawang magigiting na tagapayo sa tabi niya ay gagabayan nila tayo ng naayon sa isipan at kalooban ng Panginoon na ito ng kanyang simbahan. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.